Сайн байцгаана уу. Өнөөдөр бидний ярилцах гэж байгаа сэдв нь болохоор эцэг эхийн ариусгал байгаа. За, шүүгчд номон дээр нэг гоё жишээ гэдэг юм аа. 13 дугаар бүлэг дээр Маноа гэдэг хүн өөрөө Дан ургийн зоргийн хүн гэж юм л та. Маноа хэмээх нэртэй нэгэн хэрэгжээ. Түүний эхнэр нь хүүсэр тул хүүхэд төрүүлээгүй. Тэгтэл эзний тэнгэрлэгчдэр эмгтээд үзэгдээд чи хүүхэд төрүүлээгүй хүүсэр боловч жирэмсэлж хүү төрүүлнэ. Одоо болгоомжлох тун ус үзмийн дарс болон сархтыг ууж үл болно. Бодр идэх чи идэж үл болно. Үзэх тун чи жирэмсэлж хүү төрүүлэх болно. Тэр хүүгүүний тэргүүнд тонгорох хөргөж болохгүй. Учир нь тэр ихийн хилээд байгаасаа бурхан зориулагдан тусгаарлагдсан назир хүн болох юм аа. Тэр филистичүүдийн гараас Израилийг аварч эхлэнэ гэж хэлв. Тэгээ нөгөө эмэгтэй чинь эхнэр дээр очиод над дээр нэг юм боллоо гэсэн чинь тэр нөхөр нь маш гайхалтай зүйлийг хийсэн баамаа. Яасан бэ гэсэн чинь уг нь эхнэр нь ингээд тэнгэрлэгч үзэгдээд ийм заварчлага өглөө битээр ингээд хүүхдтэй болох юм байна гэж хэлэхэд бол тэр бүх одоо ийж бүрэн мэдээлэл аваад дамжуулж хахад манай эзэнд залбираад эзээ яг энэ төрөх гэж байгаа хүүний талаар бид юу үйлдэлцэх вэ? Бидний сурахын тулд нөгөө хүнээ дахиад илгээгээч гэж гуйсан. Тэгээд манаагийн дууг бурхан сонсоод тэнгэрлэгч илгээгээд тэгээд эхнэрт нь дахиад нэг үзэгдэж байгаа хамгийн гайхамшигт нь бурхан тэнгэрлэгчээ дандаа эхнэрлөө нь явуулаад байсан. Тэгээд эхнэр нь нөхрөө дуудаж авчираад нөхөр нь тэр тэнгэрлэгчтэй ярихад бол тэнгэрлэгч маш төвчээртэйгээр хүлээж нөгөө өмнө нь эхнэрт нь хэлсэн зүйлээ дахин давтан хэлж байна. Тэгээд нэг бүлэг дотор хүүхдийн талаарх зааврыг 3 удаа давчиж байгаа. Эхлээ тэнгэрлэгч хэлсэн. Дараа нь тэнгэрлэгч хэлснийг эхнэр нь нөхртөө дамжаасан. Нөхөр нь тэгсэн чи дахиад зааварлаж өгөөч гэсэн чинь бурхан шөшөөрөө тэнгэрлэгч илгээгээд эхнэр нь нөхрөө дуудажгаад дахиж сонсож байгаа. 3 удаа. Тэгэхээр энэ заасан энэ хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх талаар эхнэр нөхрүүдээ хэрхэн хандвал зохистой вэ гэдгийг сурч болмоор гоё жишээ багшаа санагдж байна л да. Юу вэ гэхээр ихэнх нөхрүүд бол за чи өчрөө олчихоо, чи ээж нэмчин, чи хүүхдээ өсгөө, чи одоо энэ хүүхдийн хүмүүжлийн сургалтанд яв, чи ингээд тэрийгээ суур гэл ер нь хүүхдийн хүмүүжлийн талаар бол эмэгтэйчүүдийн бүлэг дээр л ярьж идэг. Нэг тийм жоон дутагдaltaй талч сүмч хуулгнууд байгаа юм шигсэн дэстэй л та. А гэтэл энэ манаугийн жишээг ингээд хаад үзэхээр бол тэр эцэг хүн өөрөө маш хичээнгүүлэн эзэн рүү залбираад гүйчжээд бүр ингээд тахил өргөөд талархаад тэгээд тэр тахилыг нь эзэн тааламжтайгаар ингээд хүлээж аваад тэгээд нүдэн дээр нь гайхамшиг үлдэж дээш өргөөгдөөд тэгээд зүгээр нэг энгийн тэнгэрлэгч биш эзэн бурхан өөрөө тэнгэрлэгч байдлаар үзэгцэн гэдгийг энэ бүлгээс бас илчлэн хэлсэн байна л та. Тэр илчлэн хэлснийг одоо уншиж болж байна. Тэгэхээр нөхөр хүмүүс энээс ямар сургамж авч болох вэ?
Ямар ч юмсэн ядаж л төрөх хүүхдийн талаар их анхаарч явах хэрэгтэй байна. Гэхдээ зарим нөхрүүд чинь хүүхэд нь төрөх гэж яваад багы хажууд нь байдаггүй, эсвэл заримдаа бүр ажил нь ихтэй завгүй байх, эхнэр нь ганцаараа багы эмнэлэг төрөөд хүүхдэд тавираад гарч идэг тохиол бүхэн байдаг л ахдаг. Тэ ер нь хүний орчлонд ингээд бүхэл бүтэн хүн эмчвэ, ирчвэ ингээд бүхэл бүтэн ертөнц хүн ирж байхад тэрийг бас хүндэтгэлтэй, баяр хөөртэй хүлээж авах нь чухал л да. Мэдээж яг хүүхдэд төрөх гэж байхад баярлсан аав ээж, сагсан аав ээж, хажууд нь байдаг аав байгаа л да. Зөндөө автаруулж болохгүй. Тэгээд ер нь энэ одоо Самсны аав ингэж их анхаарал хандуулж зөвхөн тэр хүүхдийн төрөх тухайд биш, тэр хүүхэд төрөө чааштай яах вэ гэдэг тэр хүүхдийн ирээдүйн талаар аюу их нухцтай анхаарч гүйсэн байна л да. Тэгэхээр бид ч гэсэн заа нэг шинэ хүмүүнд л нэг шүү хүүхдтэй боллоо, хөрхөн бурхны бэлгийг хүлээж авах нь гэхээсээ илүү бас цаашаага тэр бэлгийг хүлээж аваад цаашаага тэр бэлгийг яаж одоо хамгаалж авч явах уу гэдэг бас нэг том хариуцлага бас бодох, тэрийг бурхнаас ирж хайж асуух, эзний үгээс судал сурах нь бас зөв бахаа л гэж бодож байна.
Бас эмгтээчүүдэд эзэн ийм онцгой байдлаараас илчлэлтийг өгдөг, онцгой байдлаар ерөөлийг хайрладаг юм. Зөвхөн одоо энэ манаугийн эхнэр дэрж биш, тухайлбал тэр эзэн Иесусыг төрөх гэж хаад Мари Йосеф хоёрын Майрд тас төрүүлж үзэгдчихдээ шүү дээ, тэ тэнгэрлэгч очиод тэр сайхан мэдээг өгж байгаа. Йосефт бол хожиг өгч байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд эзэн бас юм өөрийнхөө хүслийг төрүүлж мэдүүлэх арай илүү тийм сүнслэг байлгах ч юм уу ийм шагнал урамшууллыг бас өгөөд байгаа юм шиг санагдах юм.
Харин тий одоо хүн төрөлхтнийг аврах сүнсээр дахин төрүүлдэг тэр гайхалтай сайн мэдээг бас эмэгтэй хүндэл төрүүлээд хэлсэн мэлээ эзэн. Тийм үү?
Эмэгтэй хүнээр одоо өөрийнхөө тэр амилсанаа
амилтыг
ч болгож
амилтын гэрч
нөгөө хүн эзэн амилсан байна гэдэг олон хүнд тэр сайн баярын сайн мэдээ хүргэсэн баг шүү дээ.
Тэр ч одоо бас уугнуудыг одоо нэгсэндээ эзэн Есүсийг бол эзэн бурхан эцэг нь бол өөрөө тэр анх төрөхдөөс анхных нь уугнуу гэж ярьсан байдаг хаа.
Тий.
Тэгэхээр тэрийг л одоо харуулж үзүүлэх, гэрчлүүлж яриулах гэрчтэр эмхтэн үнийг сонгоцсон байна гэж хэлсэн.
Тэгэхээр эмхтэн хүмүүс бас эзэнд хийж байгаа үйлчлэл дээр бас эзнээс маш их хэвэл өрөлийг авдаг гэдгээ олж харахын зүйтэй баха.
Тэр одоо тэрийг ингээд ярьж байгаад харахад ариун сүнсээр ингээд хин хэвлээд, майрын хэвлээд олдоо тэр махан биеэр эргэтэн анх эмхтэн үндэл үзэгдэж эмхтэн үндэл тэрийг хэлж л дээ. Тэгээд дараа нь тэр эзэн үхээд амьлахад нь бас л эмхтэн үнд анхлал тэр амьсныг нь харуулаад гэрчлүүлэл эхлэлнэч тэр төгсгөлнэч тэр бас л аль алин дээр нэмэгтэй байсан байх гэдэг. Тэр үнд харуулж байна. Тэгэхээр эзэн бас нэг зориггүй юм хийдэг учраас энийг зорж бодож л энэ зүйлийг хийсэн баг. Магадгүй эрчүүдэд нэг юм бодуулах гэсэн мэлгүүтэй. Нэг юм хэлэх гэсэн мэлгүүтэй.
Тэгэхээр ер нь л эмэгтэй хүнээр дамжуулаад яг тийм үзүүлэнтэй хичээл зааж байгаа юм шиг юм харагддаг л та. За дуулгартай байгаар хичээд эрэгтэй хүнийг яах нь үгүй хараад байгаа. Эрэгтэй хүн болохоор оо надад хамаагүй байх гэж байгаа юм шиг ингээд жоохон бардам байх юм бол тэр нь маш буруу хэрэг болчих жоо. Яа тэгэхээр эмэгтэй хүний дуулгартай байгаа үйлдэл нь бүх хүн төрлөختөнд эрчүүдэд өөрөө үлгэр жишээ. Тэгэхээр эрэгтэй хүн бурхны өмнө ямар ахсдаг эмэгтэй хүн үлгэрлэн харуулж байгаа. Тэгтэл эмэгтэй хүн хэрэв эмэгтэй хүнээсээ тийм шаардчихад өөрөө тэрэнд ингээд хамааралгүй юм шигээр тий даруу бус бас ингэж бусдынхаа үгэнд орж захирагдахгүй дандаа ингэж юм дураараа зоргоороо ажиллах юм бол тэр нь аюу буруулчих юм л та.
Энэ Маноо гэж хүн бол эхнэрт нь юу үзэгдэж эхнэрт нь хин ямар ямар хүүхдийн талаар ярив хүүхдтэй холбоотой юу хэлв гэдэг дээр их анхаарч гүйж байгааг нь харахлаар анх чинь нөгөө эмэгтэй хүн эдэн цэцэрлэгт хормоо сүнс могой товлож ирээд залмэгтэй үгээр уруу татаж мэхэлж явахт нь нөхөр нь чухам хаан чөөр хэмээн явсан юм хайхралгүй байж байгаа тэгэхээр нь уруу татагдаж нүгэл унсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр
тэрнээс хамт байсан гэдэг байгаа байхгүй дараа нь ингээ харахаар хамт байсан нөхөртөө өгсөн гэдэг. Тэгэхээр хин чамд юу хэлчихв аливаа тэрийг дахиад хэлдэг гэдэг тэр могоны үгийг дахин тавтуулж энэ манаа шиг хэлүүлээд тэг өөрөө шүүсэн бол тийм ээ.
Тий, тэгэхээр энэ манаа эхнэр нь бас буруу зүйл дуруу татагдаж буруу юм руу хадуурх үед айгүй эхнэрийн болон хэвлийг хэвлийдээ үр тээж байгаа тэр эхнэр хүүхдийн талаар сүмсэнд нь айгүй анхаарал тавьж сүмс нь яг тэр бурхны үгээр ямар чиглүүлэг ирээд байгааг нь мэдэх гэж л их анхаардаг л нөхөр байж тээ. Тэгэхээр өнөөдрийн гэр бүлүүдд байгаа христ итгэгч нөхрүүд бас яг эхнэр болон хүүхдүүдийнхэн сүнсний тэр хэрэгцээ шаардлага болон бурхнаас өгч байгаа чиглүүлгийн их анхааран зөв буруу тийшээ явж гэнүү гэдгийг анзаарч харж зөв зөвлөөр нь чиглүүлгийн төлөө л өстө байдгаараа л гүйх хэрэгтэй юм шиг.
Дээрэс нь нэг ийм зүйл анзаргаддаг штэ. Одоо ингээд пастрасаа л үг сонсдог, ахлагчийнхаа л үг сонсдог, нөхрийнхөө үгийг нэх оошоодгүй ба манай нөхөр сүнсээр сан өсөөгүй ч гэдэм үсэл манай нөхөр аврагдаагүй ч гэдэм үү. А гэтэл эзний үгэн дээр маш тодорхой байдлаар цоглон дээр ингэж эсэн шидийн юм асууж яхихын оронд гэртээ очиод нөхрөөсөө асуу гэд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр тэр зүйлийг шууд утгаар хэрэгжүүлсэн гэсэндээ маш их ачаал бүтэлтэй тухайлбал би энэ библ дээрх ийм зүйлийг ойлгохгүй маа. Тэгээд энэ бурхан намайг ингэж нөхрөөсөө асуу гэж яана гэд итгээгүй нөхөр дээр очиод тийм асуухаар нөгөө хүн чинь хэлж тайлбарлаж чадахгүй бол эн юу гэх юм бол энэ ямар учиртай юм бол гэд сэмхэн судалж байгаад эдэн дээр хүрээд ирэх чинь билүү тийм ээ. А одоо итгэлээр одоо сүнсээр жоохон өсөж амжаагүй нөхрийнхөө голоол өста пастрийнхаа л үгийг сонсоо яхлагч л их гой заад ингээд гүгэд ахаар нөгөө нөхртөө хүндэтгэлгүй хандж байгаа юм шиг тийм байдлаас үүснэ. Тэгэхээр харин гээ бурхан намайг чамаас асуу гэсэн гэд очихоор нөгөө хүнд чинь бас сэтэл мотивац төрүүлж байгаа хгүй. Өө би одоо жоохон сүнсэр өсөхгүй болохгүй юм байна. Би одоо их нэртэй зааж өгөхтэй юм байна шүү дээ. Эний чинь би судлах хэрэгтэй юм байна гэдээ нөгөө хүн бас судлах болов гэж боддог юм шүү дээ.
Тэгэхээр энэ одоо хөвлөд нь олдсон тэр манай өгийн эхнэрийн хөвлөд байгаа хүүхд чинь Самсон шүү дээ тий. Тэр Самсон болохоор Назир хүн болох тухай яриад байдаг. Тэгээ Назир хүний тухай Назир хүн гэж хинбэ юу хүн бэ гэхээр энэ онцгой үйлчлэл хийхээр эзний яг дотор дуудагдж онцгой үйлчлэл хийхээр өөрийгөө тусгаарлсан зарим нэг ямыг цээрлэх тийм тангараг өргсөн хүнийг хэлээд байгаа шүү дээ Назир хүн гэж. Тэгэхээр одоо бүр хөвлөд нь олдож байгаа хүүхд нь бүр одоо эзэн зориулагдсан тусгай үйлчлэл хийхээр дуудагдсан тийм хүүхдтэй эцэг эхүүд бол одоо тэгэл нэлээл их анхааралтай байх хэрэгтэй юм.
Энэ бүр ихэнх хөвлөд байгаас хөх өдрөө хүртэл бурхан зориулагдсан Назир хүн байна гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр хүүхдийн одоо амьдралынх нь зорилгыг нь хүртэл энэ хамгийн ихэнд хэлсэн байгаа. Тэр Израилийг филистчүүд буюу тухайн үед Израилийг эзэлсэн байсан тэр үндэстний гараас аварч эхэлнэ гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр хүүхэд одоо хөвлөдөд тогтож амжаагүй байхад аль хэдийнэ зорилгыг эзэн тунхаглаж идэг. Тэгэхээр одоо Монгол үндэстнээ аврах тийм сайхан үрийг бидэнд бас өгж байгаа юм билүү. Бид одоо бурхны одоо чиглүүлэгт маш ийм соргаг сэргийг хандах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна л да. Тэгэхээр үндэстэндээ ийм өрөөл болсон сайхан хүүхдүүдийг өсгөхийн төлөө бас хичээл зүтгэл гаргаж яг л Назир хүн мэт тийм ээ эдэн зориулна тусгаарлагдсан амьдралаар одоо бүр хөвлийгээс ахуулаад өөх мөч өртөл нь хүүхдээ бурханд даатгаснараа бас өөрийнхөө үндэстэнд өрөөлийг авчрах юм байна гэж би дүгнж харж байна. За ингээд манаогийн түүхээс бид бас ариун үрийг өсгөхийн тулд тэтгэхин ч гэсэндээ өөртөө хариусгаж тодорхой зүйлийг цээрлэж тээ ихийнх нь хойд бол тэр усан үзмийн дарс юу ч одоо ууж болохгүй гэж хэлсэн байна. Гэх мэтлэн үрийгөө бэлдэж ариусгах хэрэгтэй юм байна гэж бас ойлгож авч байна. За анхаарал тавьсантай баярлалаа. Баяр тань.
Баяр тань.